Pasākuma mērķis ir iedrošināt sievietes apmeklēt ginekologu, īpaši vēršoties pret to mērķu grupu, kas ir dāmas, kas varbūt baidās no ginekologa, ir kaut kāda aizsprieduma, varbūt ir kaut kādas padomju laika, atmiņas uzslāņojums. Nu, tātad ginekologs nesaistās ne ar ko pozitīvu. Nu, lūk, randiņš ar ginekologu ir lieliski iespēja bez maksas apmeklēt ļoti labus un zinošus Latvijas ginekologus un izrunāt ar ginekologu savas veselības un varbūt arī ne tikai problēmas.